Ehati ingira mpisha ya katano. Yosefu na shiroti shakwe ili mwandi josula makumi ata tunampungati. Doherwa kwande kushishi kuminarumo. Uyakobu ya kakarucho uviza Israeli mwenuyo. Akabiala bitu nji kuminababili. Umo wabu witanoka Yosefu mwena akabiza nonmukule ise kuba heba pshabi ye. Naruru Yakobu akamekeja nganjo ya uiza nukutindeja vye pshabo se. Kitumu mlebo nilatu mpisha yeniyo. Umayo gwenu yogu kangwenele jabambo nile wiru wabi pishi umuwa kere jile. Naloro shikuru mo buji kwa wala liru Yosefu akalota shiroti. Ahawela uba lotoe la bana wangu awali bawila giki. Tekeleka kishishi shiroti na alotaka. Pishabo ose tuari mungunda tuari ipaka angano tuwe tunga. Kwa hii manile miliko ingwe ya kupendio kwane. Yoku ina mela geke. Eshiloti shene nisho shiko nkeju kubapela nyaba kuruye. Baka bonari ba wila gekiru shikuru moba kungui na miraba namye. Baka nkoluano bandia kuyoko ba nguanya kwa kungui tila ya bubi. Umayo gwene yotulewa na geki. Ushetani akabashomele kibiyabu eshiloti shakwe aba kuruye. Ubi isa wabaruisa nyagete.